V pražské tramvaji, kterou každé ráno obsadí především vysokoškoláci z univerzitních kolejí na Větrníku, jsem nedávno odposlechla následující dialog dvou asi 20letých studentů. Tak já nevím, člověče, zabil Kain Abela nebo Abel Kaina. Mám v tom nějaký zmatek. A druhý mladík odpověděl, proč se o to zajímáš, to máš snad jedno. Stala jsem nad nimi a řekla zřetelně, kupte si biblické příběhy pro nevěřící děti od Martina Vopěnky. Tam to všecko je. V Českém rozhlase na stanici Plus příjemný poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru, jak už možná tušíte, je Martin Vopěnka, ročník 1963, spisovatel, nakladatel, předseda Svazu českých nakladatelů a knihkupců. Zmíněné biblické příběhy pro nevěřící děti vydala Mladá fronta se znamenitými obrázky Jiřího Votruby, jsou vaší 20. knihou. Malý formát, velká písmena, štědré ilustrace, pouhých 185 stran a přece se do té knížky vešel starý i nový zákon, včetně vašich komentářů. Jak jste to, milý pane Vopěnko, dokázal?
No, myslím, že jsem se na to téma díval dětskýma očima a mám to štěstí možná v tomhle případě, že nejsem poznamenaný vírou, aniž bych byl teda materialista, a tudíž ten můj přístup byl vlastně takový obdivný, že jsem i já měl ty oči toho dítěte, které v té Biblii objevuje, že vlastně nám má dosud co říct a že ty příběhy jsou věčné.
Co bylo tím popudem, který vás přiměl pustit se do téhle nesnadné práce?
No, my jsme tady měli takové období, kdy jsme se hrdině bránili náporu utečenců a v každé hospodě sedělo 10 znalců islámu a já jsem si říkal, že by bylo dobré radši znát něco o našich vlastních kořenech. Tenkrát jsem měl myšlenku, že bych šel přemlouvat ministerstvo školství, aby zavedlo předmět vysloveně takto cílený, ale vím, jak se jedná na ministerstvu školství, takže jsem si říkal, že by to byl nekonečný úkol a místo toho jsem teda sám napsal tuhle knížku.
Vy jste sám řekl nekonečný úkol. Jak se jedná na ministerstvu školství? Zdlouhavě?
No, já, co mám zkušenost, tak mě nadšeně přijme třeba ministr, ale nicméně to postoupí náměstkovi nebo řediteli. Ten to postoupí nějakému úředníkovi pod sebou a postupně se ztratím v tom labirintu. Poslední z těch úředníků vymyslí, proč to v žádném případě nejde a můžeme začínat zase od znova.
Vy to ministerstvo znáte, tam se dával váš tatínek, že?
Tak ano, já když tam jdu, tak si vzpomenu, že jsem tam za ním velice nešťastným tenkrát chodil, protože nemyslím si, že měl povahu na to, aby něco takového dělal, a navíc to schytal, že musel jako vlastně vyčistit ten chlív po těch letech komunismu, ale spíš ho teď znám jako předseda Svazu nakladatelů, protože se snažím jednat jak teda s ministerstvem kultury, tak školství v zájmu české literatury a vydávání knih.
Před mnoha lety vyšla převyprávěná Bible od Ivana Olbrachta. Byla vaším příkladem?
Ani nemůžu říct, já si jako příklady neberu a myslím si, že nakonec je to vidět, že mým cílem nebylo vytvořit nový literární tvar biblických příběhů. Mým cílem opravdu bylo vzít ty příběhy jako živé a ukázat je jako živé, to znamená i z příklady z naší současnosti a z našeho života.
Biblické příběhy pro nevěřící děti, mimochodem skvělý název, vyšly loni a letos v polovině dubna získali cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství v anketě o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež SUK. Potěšilo vás to?
Ale tak samozřejmě, tak já jsem zároveň sportovec, takže mám nějaké ambice něco taky vyhrávat občas, takže určitě to potěší. Ale nejvíc mě těší čtenářský zájem, protože už 5000 výtisků je prodáno, dělal se dotisk a 3 týdny byla knížka nejprodávanější dětskou knihou v Čechách.
Vyšla celá řada recenzí. Za všechny cituji z té stvaru od Adama Borziče. Vopěnkova Bible pro nevěřící děti svou funkci plní bezchybně. nenásilně, inteligentně a srozumitelně seznamuje s celou šíří Bible a nevynechává ani neepické části písma, jako jsou žalmy, píseň písní nebo kniha přísloví. Čtenáři se navíc dozvědí, že tu jsou i jiná náboženství, že existoval i prorok Mohamed a Buddha. Tudíž se tato znamenitá a smysluplná kniha může stát vstupní branou do náboženství jako takového. Čekal jste takový úspěch?
No já vlastně vůbec žasnu, že už jsem se dočkal teda recenzí v superlativech na své knížky i v Čechách, protože pamatuju 90. léta, kdy opravdu mě všichni zadupávali do země a ptali se, kdy už skončím s psaním, což já jsem jediný věděl, že nikdy neskončím. A tak je to určitá satisfakce.
Jako konzultantku jste měl při psaní biblických příběhů sestru Terezu. Co byl její úkol?
No já jsem vlastně cítil, že to je neuvěřitelná troufalost až nestoudnost, abych se pustil do tohoto tématu a bez té jistoty, že ona teda zároveň ale vlastně velice otevřená tomu laickému přístupu mě ohlídá, abych tam neměl nějaký šílený kiksy, tak bez toho bych se do toho asi nepustil.
Opravovala vás v něčem?
Opravovala, ale nebylo to zas tak významné. Našla tam pár věcí nebo řekněme věcí, které jsem nesprávně pochopil.
A co slovutní čeští biblisté, jak ti se k tomu staví?
No já jsem dostal i velice pozitivní reakce od pár farářů a i z rad církve. Mrzel je tam nějaký takový náznak té pedofilie. Píseň písní je vlastně milostná píseň jako součást Bible. Já jsem toho využil, abych zmínil celibát a to, jak je problematické vlastně potlačovat lidskou přirozenost a sexualitu. Tak to se některého zase pana faráře dotklo, ale bohužel si myslím, že ta realita ukazuje, že to není dobře.
Vy byste byl pro zrušení celibátu?
Já bych určitě ho udělal jenom jako dobrovolný. Myslím si, že by vlastně odpadl obrovský tlak, který tam je a že to i té církvi škodí, protože my duchovní hodnoty hlásat do té společnosti potřebujeme. A je škoda, když se potom vlastně veškeré náboženství omezí pouze na několik skandálů.
Abychom věděli, o čem mluvíme, přečtu starozákonní příběh Žalmy z knihy Martina Vopěnky Biblické příběhy pro nevěřící děti. Žalmy jsou to vlastně starozákonní modlitby. V modlitbě se lidé obrací k Bohu, nejčastěji pak, když jsou v nouzi. A tak v jednom ze žalmů čteme: Měj se mnou slitování, Jahve, jsem u konce svých sil. Žalmy jsou číslované a je jich celkem 150. 10 z nich zhudebnil slavný český skladatel Antonín Dvořák v biblických písních. Velmi známý je žalm 23, ve kterém se zpívá: Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Můžeme ho slyšet hlavně na pohřbech při rozloučení se zesnulým. I když totiž během života v Boha příliš nevěříme, nakonec tváří v tvář smrti přece jen doufáme, že náš milovaný člověk neodešel navždy, že jeho duše někde je a že se s ním jednou zase shledáme.
Hovory.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory. Dnes se spisovatelem a nakladatelem Martinem Vopěnkou. Krátce o vás. Jak už tady jsem naznačila, jste syn věhlasného otce. Promluvte o něm aspoň krátce, prosím.
No a vlastně s otcem jsem měl velice problematický vztah, který se úplně nespravil nikdy. On ke mně cestu nenašel, ale zrovna biblické příběhy byly příležitostí mu poděkovat v předmluvě, protože vím, že to kulturní zázemí se nedá prostě naučit během roku dvou a tím, že on mě neustále nutil se vzdělávat, většinou tedy proti mé vůli v dětství, protože já jsem radši běhal někde venku s klukama, tak ale to podhoubí, které on vytvořil, bezesporu mě dalo strašně moc a bez toho, že jsem tu kulturu vstřebával průběžně a pořád a tu vzdělanost, tak bych těžko mohl dneska psát třeba biblické příběhy pro nevěřící děti.
Váš pán otec zemřel, to už jste byl hluboce dospělý. Nikdy jste k sobě nenašli cestu?
Trošku se to pak zlepšilo, dokonce jsme chřtili společně jeho knížku a moji knížku, ale lidsky ne. On byl exaktní, že jo, matematik, filozof, já jsem byl spisovatel, vlastně měl jsem spoustu emocí ve svých knížkách a on vůči mě měl skrze ty emoce obrovskou nedůvěru, si myslím, celou dobu.
Ale přesto jste byl poslušný syn, vystudoval jste obor, který otce vyhovoval. Jste, pane inženýre Fopienko, jediný jaderný fyzik mezi českými nakladateli?
No, paradoxně mezi nakladateli ne, ještě nakladatelství Fragment založili jaderní fyzici, kteří studovali několik let pode mnou. Ale myslím si, že mezi spisovateli určitě jediný jaderný fyzik jsem a to byl poslední projev poslušnosti vůči mému otci. Pak jsem z toho oboru okamžitě odešel, odnesl jsem si diplom a konec.
Vidíte v tom, že jste vystudoval fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém nějaký přínos pro praktický život?
No, já jsem dlouho to bral jako opravdu nejztracenější roky svého života, těch 5 let lidsky, ale nakonec jsem asi po 25 letech se mě dostala do rukou knížka Astrofyzika Kipa Thorneho. A tu bych asi s porozuměním nečetl, kdybych nestudoval ten obor a nakonec mě inspirovala k napsání románu Pátý rozměr. A od té doby jsem tu hřivnu znovu uchopil a inspiruje mě dál a dál. Takže vlastně, protože se v poslední době ve svých knihách zabývám hlavně budoucností, tak zároveň různé teorie o podstatě vesmíru a jeho existenci mě v tom velice obohacují.
Byl byste proto, aby matematika byl povinný maturitní předmět?
No, já myslím, že matematika to je logika, to je myšlení a to prostě ten, kdo má maturitu, by povinně měl opravdu zvládat.
Spousta lidí se odvolává na to, že takzvaně nemají na matematiku buňky, ale ono hodně záleží na učiteli.
Já si taky myslím, jako já jsem schopný říct, že bych asi každého dovedl k porozumění té základní matematiky středoškolské. Prostě opravdu se to dá vysvětlit. Je potřeba se trošku namáhat, ale to, když chcete natrénovat svaly, tak se musíte taky namáhat.
Předpokládám, že jste měl i maminku. Vy o ní otevřeně říkáte, že je židovka, což není v kraji zrovna obvyklé. Na to se u nás častěji neupozorňuje. Proč vlastně?
Já si pamatuju ty 60. léta, teda ku podivu, už jsem takový pamětník, takže tenkrát to bylo velké stigma, jako ty lidi se skutečně k tomu nehlásili. Ale mám pocit, že mezi tím už tohle pominulo a já jsem nakonec i vstoupil do židovské obce, protože tak nějak jsem si říkal, že spousta lidí se tváří, že má někde nějaký židovský kořen, ale já jsem po mamince opravdu žid, že její oba rodiče byli taky židé, tak proč bych se k tomu nehlásil. A navíc cítím v takové té psychologické rovině to židovství, v takové té určité permanentní úzkosti z toho, co ta doba a společnost může přinést špatného. Prostě ta židovská duše je pořád ve střehu a ty nebezpečné proudy tuší o trošku dřív než většinová společnost.
Mluvíte o tom se svými dětmi?
Ano, mluvím určitě, kdykoliv je příležitost, tak mluvíme úplně o všem.
Píšete knihy pro děti, pro mládež i pro dospělé. Jak už jsem řekla, biblické příběhy pro nevěřící děti jsou váš 20. titul. Vyberte z toho množství 2-3 tituly, na které byste rád naše posluchače upozornil.
No, já si myslím, že největší příběh, co jsem kdy napsal, je Nová planeta. Shodou okolností se týká Bible také. Na půdorysu je to příběh o Josefovi a jeho bratrech za starozákoní, ale posunutý 800 let do budoucnosti, spojený s vizí toho, jak by naše civilizace mohla dopadnout. Nakonec i na besedách, když se k němu dostanu, tak zjišťuju, že ho mám asi nejradši. A z knih pro dospělé asi teď mým vrcholem v tom existenciálním smyslu bude teď na podzim Láska v čase bezsmrtnosti, román, který vyjde právě někdy v září nebo v říjnu. Lidsky je to příběh vlastně Romea a Julie, kteří jsou sice z rozdílných civilizací. Ty civilizace se nenávidí ne kvůli nějakým drobnostem, ale kvůli pohledu právě na smrt a na věčnost. A ti dva jsou tedy posláni proti sobě, ale nakonec to dopadne jako u Shakespeara, že se zamilují a že to skončí tragicky.
Já mám moc ráda vaši dětskou trilogii Spící město. To je, jenom řeknu v rychlosti, o tom, jak rodiče usnou, jsou k neprobuzení a všechno to zůstane na dětech. To je ovšem geniální nápad. Nechce to někdo ve světě sfilmovat?
Měl by vzniknout film tady u nás v Čechách pod režií Dana Svátka. Já jsem ale vždycky, co se týče filmu, opatrný, protože vím, kolik peněz se ještě musí sehnat, takže zatím to tak jako klepu na dřevo. Samozřejmě cítím, že to téma na filmování je a je to knížka, která mě osobně přinesla nejvíc radosti, protože mě dala možnost se setkávat s dětma, se čtenáři na školách a absolvoval jsem spousty krásných besed, kde řešíme právě to přežití v takové situaci nebo i v jiné extrémní situaci, když naše civilizace se začne hroutit.
To si každý rád představí, že rodiče spí, ty děti tam běží a ty rodiče pořád spí, jenomže když oni se neprobudí ani do večera, ani zítra, ani za týden, že?
No je to tak, no rodiče obecně čtou tu knížku jako horor, ale děti čtou jako dobrodružnou literaturu.
Od začátku literární činnosti jste nepochyboval o jejím úspěchu. A já se vás ptám, čím se takový úspěch měří? Výší nákladu, různými oceněními, zájmem zahraničí?
Asi někdo na mém místě už by se připadal úspěšný, já ten pocit pořád nemám, já jako mám pocit, že jsem se narodil pro nějaký opravdu velký úspěch, ale není to ten důvod, proč píšu.
Myslíte si, že kdybyste psal tak, jak píšete a o tom, o čem píšete a psal jste, dejme tomu anglicky, že byste měl ten světový úspěch?
Myslím si, že už bych byl dávno slavný, ano.
Jak si, pokud jde o úspěch, stojíte teď koncem května 2019?
Tak já jsem rád, že v každém případě každá moje další knížka v Mladé frontě je úspěšná natolik, aby vydělala nakladateli. Nakladatel čeká na moji další knížku a můžu s ní přijít s jakýmkoliv projektem a vím, že ho vydá. To už je pro mě jako dostatečně komfortní postavení, protože se můžu věnovat psaní. Naštěstí jako existenční obživa to pro mě není důležité, protože se živím jako nakladatel, takže já můžu psát jako z té čisté radosti.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory. Naším hostem je spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka. Já jsem Jana Klusáková. Brzy po listopadu 89 jste založil nakladatelství, nazval jste je Práh. Dodnes jste vydal přes 500 knih. Zaměřujete se na určitý druh literatury?
V 90. letech jsem začal literaturou faktu, protože jsem si nechtěl jako konkurovat vnitřně s tou beletrií, ale trend je takový, že každý musí vlastně zkoušet všechno. Ono těch knih už teď bude 700 vydaných. A nevím, jestli to ještě dotáhnu do té tisícovky.
Dokážete po těch letech odhadnout úspěch publikace?
Zvlášť v poslední době se mně podařilo několik bestsellerů odhadnout předem.
Například?
Například vlastní životopis Jean-Paul Belmonda.
Co byste nikdy nevydal?
Nikdy bych nevydal, cokoliv by svádělo k násilí.
Mein Kampf byste nevydal?
To bych nevydal, no. Ještě nebezpečnější je estetizace násilí možná, než to hrubé násilí. Tam bych byl velice opatrný.
Ale svoje knihy ve svém nakladatelství nevydáváte?
No já jsem vlastně dlouho byl v tom rozpolcený a také jsem udělal tu chybu, že jsem vystřídal víc nakladatelství, ale teď jsem opravdu spokojeně zakotvil v Mladé frontě a chci to mít takhle oddělené, nechci sám dělat reklamu svým knihám a je to takhle příjemný.
Martin Vopěnka není žádný pecivál. Běhá pravidelně na lyžích jizerskou padesátku. Dále 90-kilometrový švédský Vasův běh. Letos v březnu taky?
No letos jsem měl špatnou sezonu, protože jsem byl v listopadu v Himalájích a poslední den mě tam pokousal pes a pak jsem absolvoval ty strašné vakcíny proti vzteklině a to mě teda zdravotně dost rozhodilo. Pak jsem ještě na jizerskou padesátku špatně namazal, takže jsem lyže po ní zahodil.
Na běžkách jste závodil i v Laponsku na 80-kilometrové trati. Už třikrát napsal jste o tom. Na trati jsem byl de facto sám, protože 200 nadupaných Finů mi zmizelo hned na startu a zbývající závodníci se rozptýlili po krajině. V Laponsku nemáte zázemí, na které jsou zvyklí lyžaři v Česku. Nevybaví vás ani čipem. Kdybyste se ztratil, sotva by vás našli.
Tam je prostě každý za sebe. Tady v cíli jizerské padesátky jsou velké diskuze, jestli byl dobrý nebo špatný guláš, tak v Laponsku určitě by běžci s tímhle nepochodili.
A já se vás zeptám, proč to otče čtyř dětí děláte? Co si tím dokazujete?
Je, to se mě ptala jedna psycholožka nedávno, když jsem měl dohy malá, jí pořád jako hledala tu nějaký ten vnitřní problém, co si tím dokazuju. Já jsem jí u těch Himalají říkal prostě pro tu příležitost, že znám Jardu Pavlíčka, mám tu možnost to prožít. Ono, ta příroda drsná vlastně zmizí za pár let a já to ještě prožiju. Fakt je, že to Laponsko už je taky nějakých 6-7 let a že už zase s takovými to zážitky byl, šetřím.
To byl ještě chlapec.
Ale mezi tím jsem si ještě zaběhl lepší časy, ale zase to tak nepřeháním. Teď se tím, že nejsem v dobré formě a dal jsem si až příští květen maraton jako takový cíl, abych měl motivaci zase běhat a něco se sebou dělat.
A to trénujete tak, že běháte po Praze?
Já bydlím v Břevnově a můžu běhat ve Hvězdě nebo na Ladronce, tam je to hezký. A nevnímám to jako trénink, já to vnímám jako duševní takovou očistu, takže ono je báječný něco napsat od 8 do 10, pak si jít zaběhat a pak obchodovat v nakladatelství.
Já zopakuji to, o čem vy jste už částečně promluvil, že se slavným polárníkem, 75-letým Jaroslavem Pavlíčkem, jste se nedávno vydal na 8-denní pochod do pustiny v Nepálu. A poslední den vás pokousal pes, skončilo to vakcínami proti vzteklině. Přesto jste rád, že jste tu cestu absolvoval.
No, ono to bylo mnohem delší cesta, ale 8 dní jsme byli s Jardou, tedy úplně mimo tu civilizaci. Já jsem pak ještě šel dalších 8 dní sám, ale to už tam, kde se dá občas ubytovat. No určitě ta cesta mě dala strašně moc. Ten pes mě to teda trošku pokazil, ale naštěstí byl až poslední den. Už když jsem odjížděl, tak jsem měl v hlavě název cestopisu, co chci napsat, a ten cestopis se měl jmenovat Můj nepálský chorobopis. A já jsem si ten chorobopis z toho Nepálu opravdu přivezl.
A jste zdrav.
Už se asi neprojeví u mě vzteklina.
Jak už tu padlo několikrát, jste předseda Svazu českých nakladatelů a knihkupců. A kdy vlastně píšete? Ve dne? V noci?
Tak já pořád jako bojuju s přebytkem času. Jako, ono je to, jak ty děti už nepotřebují člověka, tak je to strašně vlastně smutný, že často máte čas a nemůžete psát od rána do večera. Já navíc, jako když sednu a soustředím se, tak napíšu 3 stránky třeba za 2 hodiny. No a zase nemám v hlavě takovou zásobu, abych napsal 10 stránek denně a napsal 1000 stran za rok.
Tak máte nakladatelství a ta funkce, to znamená úřadovat trochu, ne?
Ne, úřadovat vůbec, na to tam je aparát. Já vykonávám to předsednictví dobrovolně, čili bezplatně, a je to vlastně politická spíš záležitost.
Pořád ještě píšete rukou do kostičkovaného sešitu?
Přesně tak. No, ten, jak jsem psal cestopis teď, tak to šlo strašně rychle, tak jsem přesedl k počítači, ale protože já nakonec nepíšu jenom z těch Himalájů, já píšu cestopis od 80. let, kdy jsem jezdil do Rumunských hor, a chci, aby to byl zároveň obraz toho, jak se mění svět a jak se mění náš pohled na svět. A tam jsem psal teda dlouho do počítače, ale teď jsem konečně u té poslední hlavní kapitoly Můj nepálský chorobopis a tam chci dát víc těch úvah, tak jsem sedl zpátky k čtverečkovému papíru a je to mnohem lepší. No. Prostě není nad to psát rukou.
Přečtete to po sobě?
No, přepisuji čím dál rychleji po té, co to napíšu, protože po 14 dnech už vůbec. Spíš se snažím druhý den to hned přepsat. No.
Na závěr hovoru několik vět, které Martin Vopěnka vyslovil o knížce Biblické příběhy pro nevěřící děti. Je úplně jedno, jestli jsme věřící nebo nevěřící. Bez znalosti Bible nemůžeme porozumět evropské kultuře, nemůžeme pochopit, čím se lišíme od ostatních kultur. Mnoho lidí se dnes bojí, že evropská civilizace zanikne nebo ztratí svou podobu. Ale víme vůbec, jaká podoba to je? Bez znalosti Bible sotva. A tak, než začneme naši civilizaci hájit, měli bychom jí nejprve porozumět. Měli bychom vědět, kdo jsme. Hostem hovoru byl spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. A dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.